Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la trian de Augusto 2022. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Dum la cimatena generala audienzo, la unua post la pauso en Iulio, Papo Francisco retrairis la etapo in de sia pentofara pilgrimo al Canado, occasinta della dudekvara gis la trideca de Iulio. Voyaggio cune cun la indigena i popoloi, consistanta el rememoro, repazigio cae resanigo. La Papo unue memorigis che gi estis voyaggio malsana ama ol la aliai, char la cefa motivo estis renconti la origina in lo giantaroin, por esprimi, li diris, mian proximezon cae mian doloron al ili, cae por peti pardonon pro la malbono causita al ili de tiui cristanoi, inclusive de multai catolicoi, ciui en la pasintezzo cun laboris, en la politicoi de la tiamai registaroi por deviga assimilado. En Canado iam comencigis proceso por verci novan pagion de la itinero, cion la ecclesio plenumas ec de quelca tempo cune cun la indigenai popoloi. Itinero al repazigio cae resanigo, gi implicas coni la historion, ausculti la transvivantoin, consciigi cae cefe convertigi, havi changion de penso maniero. Gi estis profunda analiso, ele ciu evidentigis che dum quelcai viroi cae virinoi de la ecclesio estis inter la pli firmai cae curagiai subtenantoi della digno della indigenai popoloi, surprenante ilian defendon, cae contribuante alla cono de iliai lingvoi cae culturoi, aliai pastroi, gereligiuloi cae laicoi, partoprenis en la programoi, ciuin hodiau ni comprenas neaccepteblai cae contrauai alla evangelio. Cai protio accentis Francisco mi iris por peti pardonon en la nomo de la ecclesio. Papo Francisco daurigis parolante pri la tri cefai etapoi de la pilgrimo. La unua rencontigio occasis en Maskvacis, la monteto de la Urso, quie arigis gvidantoi cae membroi de la cefai indigenai gruppoi e la tuta lando, unuae nazioi, metisoi cae inuitoi. Cune ni faris memoron, diris la papo, bonan memoron pri la jarmila historio de tiui popoloi, pri ilia harmonio cun latero, unu e la pli belai aferoi de la originai popoloi. Ili neniam mistractas la creajaron, neniam, cae ni ancau collectis la doloran memoron pri la misusoi suferitai, ancau en la loge lerneioi, pro la politicoi de cultura assimilado. La dua pascio de la itinero estis tiu de la repazigio, comprenata, clarigis Francisco, ne ciel compromiso inter ni, gi estus illusio, teatrajo, sed lasante che ni estu repazigitai de Cristo, ciu estas nia pazzo. La tria pascio de la voyaggio, tiu de la resanigo, estis farita, memorigis la papo, borde de lago Sancta Anna, en la tago de la festo de Sanctai Joachimo cae Anna. Tie, en Jesuo, ni vidis la proximigion de la patro, quiu donas al ni la resanigon el vundoi, cae ancau la pardonon de pecoi, ciel la discipuloi de Emauso post irado cun Jesuo resurrectinta, cun li cae dank al li ili pasis el mal successo al espero. Cune cun la itinero cun la indigenai popoloi, gvid fadeno de citiu apostola voyaggio, daurigis Francisco, estis la du rencontigioi cun la loca ecclesio cae cun la autoritatuloi de la lando. Renoviginte sian dankon pro la ricevita accepto, la papo rediris tion cion li iam diris alla canadai autoritatuloi, indigenai gvidantoi, cae alla diplomataro. Li redeclaris la activan volon de la Sancta Seggio cae de la locai catolicai comunumoi acceli la origina in culturoin per taugai spiritai voioi cae cun attento al moroi cae alla lingvoi de la popoloi. Per improvisitai vortoi Francisco dankis la canadain episcopoin pro ilia unuezzo. Cio ci li diris eblis al ni, char la episcopoi estas unuigitai, cae cie estas unuezzo, ni povas antauen iri. Poste li finis rememorante la lastan rincontigion cun iunuloi cae maliunuloi en la lando de la inuitoi. Mi certigas al vi, che dum citiui rencontigioi, precipe dum la lasta, mi devis senti quasau la vango frapoin de la doloro de tiui homoi, maliunuloi ciui perdis sia in filoin, cae ne sciis kie ili estis pro tiu assimil politico. Gi estis tre dolora momento, sed ia oni devis elmeti sian visagion. Ni devas elmeti nian visagion antau niai eraroi, antau niai pecoi. Fine della generala audienzo, la vundita Libano, chiu morgau memorigos la duan da Trevenon, della tragica explodo en la haveno de Beiruto, estis en la vortoi de Papo Francisco. Li adresis penson alla familioi della victimoi de tiu catastrofa evento, cae alla cara Libana popolo. Mi pregias, li diris, porque ciu estu consolata della credo, della justezzo, cae della vero, ciu neniam povas esti cascita. Mi esperas che Libano, cun la helpo della internazia comunumo, daure lauiru la voion de renascigio, restante fidela iesia vocigio, esti lando de pazzo cae plurezzo, cie la comunumoi de diversai religioi povas vivi en fratezzo. La saman esperon Francisco esprimis pri la pazzo en Ucrainio. Salutante la pol lingva in ce estanto in, li rememorigis che en Augusto multai polai fideluloi iras piede al Jasna Gura, hela monto, cae al aliai marialai pilgrim locoi. Li do confidis al ili apartan mission. Mi petas al vi oferi la penoin de via irado ancau por la ecclesio, por la pazzo en la mondo, precipe en Ucrainio. Specialan saluton fine la papo adresis alla gecnaboi, ciui partoprenas en la iniziatoi della somera religia centro, arrangita por ili interne della Vaticana civito. Ni finas per funebra informo. Ocasos morgau en la pregeio Sancta Coro en urbo Cormano, apud Milano, Italio, la funebra rito por Giovanni Conti, conata kiel Gianni, mortinta pasint lunde naudec iaragia. Gianni estis activega, fantasi plena, cae entusiasma esperantisto. Li estis la iniziatinto cae prisorganto dum iardeco della cesto della esperant lingvai paneloi en Plazzo Sancta Petro in Vaticano, pasche cae cristnasche. Sen cesa estis lia agado por Esperanto anca upere della organizado de sen nombrai eventoi cae prelegoi. Conata estis lia Giardeno Esperanto, originala exposizieio en la corto de sia heimo. En gi, morgau matene, estos arrangita la funebra halo por la omaggio della esperantistoi antau la funebra rito en la parocho. Ni invitas levi pregioin por la anim riposo de nia cara frato Giovanni Gianni Conti. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.